Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 12-iyul shanba tafsilotlari bilan huzuringizdamiz. Studiyada men Navbahor Imamova. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqayapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa ayni damda 19:30 da Samangon shahrida Shahrivon FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Eslatib o'taman, uyali telefoningizda internetga kira olsangiz, bizning mobil dasturimizni yuklab olishingiz mumkin, istagan paytingizda tinglashingiz uchun applikatsiya do'konidan VOA deb qidiring. Bu bizning bepul mobil programamiz. Falastinda Isroil bombalaridan o'lganlar soni oshib bormoqda. Yahudiy davlat rasmiylari dediki, Hamas har 10 minutda bitta raketa otmoqda.
This is a force that is sophisticated, it's dynamic, it's strong, it's organized, it's well.
AQSh mudofaa vaziri nazarida Iroqdagi terrorchi kuchlar hozirgi eng katta tahdid.
We've seen repetition or an insistence on the concept of maritime Silk Road and Silk Road Economic Belt.
Xitoy astalik bilan Buyuk Ipak yo'lini tiklashga kirishgan, lekin aniq reja yo'q.
Hey, tovon bo'lmay o'l.
Bulbulcha.
Marusa gide?
Millionerlar bo'lib ketdi va?
Ha, odamlarga juda ham mashhur bo'lib ketdi. 3 kunda
uchar ketmon. Amerikada o'zbek yoshlari ishlagan mobil o'yin bilan tanishamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
5 kundirki G'azo sektori Isroil havo hujumlari ostida. Yahudi davlat bu operatsiyani Hamasning tinimsiz raketa hujumlariga javob deya izohlamoqda. Bir 120 dan oshqarab halok bo'lgan Hamas va boshqa jangari kuchlar 700 ga yaqin raketa otgan Isroil tomonga. Lekin Isroilda o'lganlar yo'q. Sabab AQSh yordami bilan o'rnatilgan raketaga qarshi mudofaa tizimi, temir gumbaz deb ataladi u. Isroil G'azodagi 1000 dan oshiq obyektni o'qqa tutgan. U yerda Hamas a'zolari yashiringan deydi rasmiylar. Ammo o'lganlar begunoh falastinliklar, yoshlar, ayollar va go'daklar deya bildirmoqda G'azodagi manbalarimiz. Masalan, masjidlarga bomba tashlangan. Isroil u yer aslida qurol zaxirasi desa Falastin tomon bu yolg'on deydi.
The reports that we are receiving do raise serious doubts about whether Israeli strikes are compatible with international humanitarian law.
Birlashgan Millatlar tashkiloti Isroilni xalqaro qonunlarni buzganlikda ayblamoqda. Buni isbotlovchi dalillar serob deya bildiradi Navi Pillay. Inson huquqlari komissari. AQSh murosa yo'lini izlab tomonlarni qurolli hujumlarni to'xtatishga undamoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu deydiki, uning davlati o'zini himoya qilishda hech kimning maslahatiga zor emas. Bosim ham o'tkaza olishmaydi deydi u, hujumlarni to'xtat degan chaqiriqlarga javoban. Livandan ham Isroilga raketalar otilgan va Yahudi davlat kuchlari unga javob bergan. Qandahorda bugun Taliban bomba hujumidan 8 kishi o'lgan, jumladan 4 ayol, 2 go'dak jarohatlangan. Pokistonda esa jangarilar 3 askarni o'qqa tutgan, hammasi halok bo'lgan. Islomobod pozitsiyasi shuki, bu toliblar Afg'onistondan kirgan.
The United States has one overriding interest here and that is the people of Afghanistan.
Qo'shma Shtatlar davlat kotibi Jon Kerri 2 kundirki Kobulda prezidentlikka da'vogarlar Abdulla Abdulla va Ashraf G'ani bilan muzokarada. Har ikki nomzod o'zini g'olib deb biladi. Saylov natijalariga ko'ra Ashraf G'ani ko'p ovoz olgan, lekin Abdulla Abdulla soxta ovozlar berilgan deya hisobni tan olmayapti. Bugun shuningdek Kerri prezident Hamid Karzay bilan muloqot qildi. Vashington maqsadlari xususida gaplashdi. AQSh bosh diplomati afg'onlarni saylov natijalarini aniqlashtirishda sabr-toqatli bo'lishga va xolislikka undamoqda. Jarayonda BMTga tayanishni maslahat beryapti.
Our commitment is to ensure
that the election process enjoys the integrity and the legitimacy that the
Ashraf Ghani BMT hisoblarini qayta ko'rib chiqishiga rozi, Abdulla Abdullay esa undan-da chuqurroq tekshiruv talab qilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi tahliliga ko'ra Ashraf Ghani Abdulla Abdullayga qaraganda 1 million ko'proq ovoz olgan. Komissiya yakuniy hisobot iyul oyi oxirida chiqadi deya bildirmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti kelasi 2 hafta davomida 3.5 million ovozni qayta ko'rib chiqishi kerak. 850 saylov markazida bo'ladi. AQSh ham BMT ham betaraf ekanini bayon qilib, nomzodlardan masalani tinch yo'l bilan hal etishni so'ramoqda. Yevropa ittifoqi Ukraina sharqida separatist kuchlarga yetakchilik qilayotgan 11 shaxsga qarshi yangi sanksiyalar joriy etdi. Aleksandr Baraday ular orasida birinchilardan. Baraday Rossiya fuqarosi va o'zini Donetsk mustaqil respublikasi bosh vaziri etib tayinlagan. U boshliq kuchlar Ukraina armiyasi bilan olishmoqda. Yevropa ittifoqi hozirgacha Ukrainadagi notinchliklarda ayblab o'nlab shaxs va bizneslarga cheklovlar qo'ydi. Ular samarasini ko'rish uchun vaqt kerak, lekin bu odam allaqachon moliyaviy qopqonga tushgan, deydi Yevropa diplomatlari. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro amnistiya tashkiloti bo'lginchi guruhlarni qabih jinoyatlarda ayblab, ularni aks ettiruvchi materiallar ko'rsatmoqda. Ukrain kuchlari ham begunoh emas, lekin separatistlarning qilmishi bilan taqqoslaganda ko'lami ancha kichik, deydi huquq himoyachilari. Kecha bo'lginchilar bombasidan 19 Ukraina askari o'lgan, 93 odam jarohatlangan. Ukraina rahbari Petro Poroshenko deydiki, har bir o'ldirilgan askar uchun separatistlarning 10 nafari yo'q qilinadi. Ayovsiz qaramiz ularni, dedi Poroshenko. Armiya hozirgacha Slavyanskni bo'lginchilardan tozalaganini e'lon qilgan, Ukraina sharqidagi qishloqlar jang maydoniga aylangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Lotin Amerikasiga 6 kunlik safarini Kubadan boshladi. Kecha u Gavanada Raul Castro bilan muloqot qildi. Qator hujjatlar imzolandi.
Мы создаем новые условия для развития наших отношений и для этого приняли решение списать прежние российские долги в объеме 35 миллиардов долларов.
Rossiya Kuba qarzining 90%dan kechmoqda, dedi Putin. 35 milliard dollardan oshiq pul bu. Buning evaziga Rossiyaga Kubaning shimoliy sohillarida neft zaxiralari topish va qazishga ruxsat beriladi. Putin Kubaning otasi deya ulug'lanadigan Fidel Castro bilan ham bir soat o'tirib gaplashib olgan, so'ngra Rossiya rahbari Nikaraguaga bordi. Prezident Daniel Ortega bilan bir soatlik suhbat qurdi. Ayni damda Putin Argentinada prezident Cristina Fernandes bilan uchrashmoqda.
У нас давние отношения с вашей страной, очень добрые. Мы всегда восхищались и вашим личным мужеством, и мужеством вашего народа.
Putin Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrikani o'z ichiga olgan BRICS guruhi sammitida qatnashadi. Tadbir Braziliyada o'tadi. Rossiya prezidenti Rio-de-Janeyroda futbol bo'yicha jahon chempionatining final o'yinini tomosha qilish niyatida. Ukrainaga nisbatan siyosati keskin tanqid ostida qolayotgan Putin dediki, Lotin Amerikasi davlatlari Rossiyaning barqaror hamkorlari. Amerika rahbari bugun xalqqa qilgan haftalik murojaatida iqtisod o'tgan 5 yil ichida eng mustahkam ahvolda, dedi. Bu davr mobaynida, dedi Obama, xususiy sektorda 10 million yangi ish joyi yaratildi.
I believe America does better when the middle class does better. And I've laid out an opportunity agenda to create jobs.
O'rta sinf AQSh iqtisodiyotining tayanchi. Uning turmushi yaxshilansa, demak, mamlakat ham farovonroq yashayotgan bo'ladi, deydi prezident. Uning nazarida minimal maosh miqdorini oshirish, oliy ta'lim bahosini pasaytirish, talabalarga qarzni to'lash uchun imtiyozlar berish bilan jamiyat yanada ildamlaydi.
Congress has its job to do, so is the president. And when there's conflicts like this between the legislative branch and the
muxolifat prezidentni subutsizlik va o'jarlikda ayblashda davom etmoqda. Murosa nima ekani Obamaga mutlaq begona narsa, dedi Vakillar palatasi spikeri, respublikachi Jon Beynor. Biror masalada prezident Kongress bilan kelisha olmayapti. Respublikachilar Obama tanishtirgan islohotlarga, xususan sog'liqni saqlash tizimidagi o'zgarishlarga tubdan qarshi. Shu qadarki ular prezidentni sudga berishga qaror qilgan. Konstitutsiyani buzganlikda ayblab, sog'liqni saqlash sohasini isloq qilish to'g'risidagi qonunga kiritilgan ayrim o'zgartirishlar uchun prezident Kongressdan ruxsat olmagan, dedi spiker Beynor. Obama fikricha, bu siyosiy tomosha va Amerika xalqi uchun safsata. Bu qonunning eng ziddiyatli qismi shuki, unga ko'ra har bir amerikalik tibbiy sug'urtaga ega bo'lishi shart. Qurbi yetmasa davlat yordam beradi. Respublikachilar nazarida bu inson erkinligini buzishdir. Masala Oliy sudga oshirilganida o'tgan yili qonun konstitutsiyaga zid emas degan hukm chiqarilgan. Lekin konservativ kuchlar kurashni davom ettirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Eslatib o'taman, internetda bizni amerikaovozi.com saytida istagan paytingizda tinglashingiz mumkin. Bu sahifani ochishga qiynalsangiz, dastur.me yoki sulton.me degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa bizga yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voenews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imamova. Amerika Iroq va Shom islomiy davlatiga qarshi qanday kurashmoqchi? Xitoy Buyuk ipak yo'lini tiklamoqchi. Qay asnoda? Amerikada yashayotgan o'zbeklar yangi mobil o'yin yaratdi. Uchar ketmon degan. Shuningdek, AQShni davlat qilgan tarixiy hujjatlarning originallari asl nusxalari hozir ko'rgazmada. Shu to'lqinda qoling. AQSh mudofa vazirining ta'kidlashicha, xalqaro jamoatchilik Iroqdagi voqealardan hushyor tortish kerak, chunki Iroq va Shom islomiy davlati deb yuritiladigan ekstremistlar barchaga birdek tahdid solmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Shohruh Hamro.
Georgiya shtatidagi harbiy bazada matroslar bilan ko'rishar ekan, mudofa vaziri Chuck Hagel AQShning Iroqdagi roli xususida izoh berib o'tdi.
ISIL may not appear to be an imminent threat.
Iroq va Shom islomiy davlati Amerikaga xavf solmaydi deb o'ylamang. Aslida shuning aksi. Regiondagi ittifoqchilarimiz ham xavf ostida dedi vazir. Chuck Hagelning aytishicha, Washington Iroq xavfsizlik kuchlariga imkon qadar ko'maklashyapti, lekin ekstremistlarni yengish oson bo'lmaydi.
This is a force that is sophisticated. It's dynamic.
Ular tashkiliy jihatdan puxta, kuchli va yaxshi moliyalangan deydi Hagel.
It's competent.
Ayni damda AQSh razvedkachi samolyotlari Iroq osmonida kuniga 50 martadan parvoz qilyapti. Poytaxt Bag'dod va shimoldagi Irbil shahrida qo'shma shtablar ochilgan. Fors ko'rfazida Amerikaning 9 kemasi shay holatda turibdi. Tahlilchi Toni Badran jihodchilarning salohiyati haqida fikr yuritadi.
Its successes mainly have been now against weak, disorganized,
ekstremistlar qo'lga kiritgan yutuqlar asosan Iroq armiyasi zaif va tarqoq ekani bilan bog'liq. Ayrim sunniy mahallalarda xizmat qilayotgan zobitlar hatto qarshilik ko'rsatgani ham yo'q, deydi Badran.
Understand ISIS as part of a local phenomenon. They may talk global.
Ekspert fikricha, Iroq va Shom islomiy davlati dunyoni bosib olamiz deb ko'krak kerishi mumkin, ammo uning reja maqsadlari ko'proq mahalliy xarakterga ega. Bag'dod va uning atrofiga AQSh maxsus kuchlari safarbar etilgan bo'lib, ularning asosiy vazifasi sharoitni o'rganish hamda armiyaga baho berish. Xulosalar yaqin kunlarda Mudofa vazirligiga taqdim etiladi. Shohruh Hamro, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xitoy Osiyo bo'ylab o'zining harbiy va iqtisodiy ta'sirini oshirib bormoqda. Tashqi yordam va sarmoya orqali Pekin hatto Afrikaga kirib bordi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
So'nggi oylarda Xitoy rasmiylari Ipak yo'li deya atalayotgan ikkita yangi loyihani olg'a surmoqda. Ulardan biri quruqlik orqali o'tuvchi savdo yo'li bo'lsa, ikkinchisi dengiz orqali Xitoyni dunyoning boshqa qismlari bilan bog'lashni ko'zda tutadi. Yaqinda Xitoyda bo'lib o'tgan Ipak yo'li iqtisodiy forumida mintaqa bo'ylab iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish masalasiga urg'u berildi. Ipak yo'li qadimda Osiyodagi iqtisodiy markazlarni Yevropa va O'rta Yer dengizi bilan bog'lagan. Xitoyning yangi loyihalari ana shu ko'hna g'oya asosiga qurilgan, deydi xalqaro munosabatlar bo'yicha Fransuz instituti tadqiqotchisi Elis Ekman.
We have seen repetition or an insistence on the concept of maritime Silk Road and a Silk Road economic belt.
Xitoy dengiz yo'li hamda ipak yo'li iqtisodiy g'oyasiga bot-bot urg'u bermoqda. Bu haqda mintaqaviy siyosatni amalga oshirish bo'yicha maxsus strategiya ishlab chiqilsa kerak, deydi u. Tahlilchiga ko'ra, g'oya yangilik emas, ammo Xitoy ipak yo'li iqtisodiy zonalarini yangi bosqichga ko'tarmoqchi.
So why I think this topic is of relevance and this research question is of relevance is because first of all
bu mavzu nega bugun katta ahamiyatga ega bo'lib qoldi? Chunki Xitoy mintaqaga e'tiborini oshiryapti. Hu Sintao davridagidan ham ko'ra hozir e'tibor ko'proq, deydi Ekman. Region bo'ylab infratuzilma va savdo aloqalarini kuchaytirish uchun Pekin ko'hna ipak yo'li g'oyasidan foydalanmoqchi. Masalan, Xitoy rejasiga ko'ra quruqlikdan o'tadigan ipak yo'li Markaziy Osiyo orqali Eron, Iroq, Suriya va Turkiyaga borib, oxiri Yevropaga tutashadi. Dengiz yo'li esa Hindistondagi Malakka bo'g'ozidan Keniyaga, so'ng Afrika bo'ylab O'rta Yer dengiziga hamda Venetsiyaga borishi ko'zda tutilgan. Qadimdan Xitoy hukmdorlari savdo yo'llarini nazorat qilishga uringan, yangi Xitoy yetakchilari ham shu yo'ldan ketmoqda, deydi kuzatuvchilar. Ekmanning aytishicha, Pekin o'z manfaatlarini himoya qilish uchun turli usullarga qo'l urmoqda. Janubiy Xitoy dengizidagi hududiy da'volarda tajovuzkorlik qilayotgan bo'lsa, Afrikani asosan iqtisodiy yordam orqali o'ziga jalb etishga urinmoqda. BMT taraqqiyot dasturi rasmiysi Steven Sabey fikricha, Xitoy taqdim etayotgan xalqaro yordam ko'plab muammolarini bartaraf etib, oziq-ovqat ta'minoti va infratuzilmaning yaxshilanishiga hamda yangi ish o'rinlari yaratilishiga sabab bo'lmoqda.
So I think what we've seen is a lot of governments gradually saying the things you've done have been really helpful.
Ko'plab hukumatlar al-aloqibat ular qilayotgan ishlarning foydali ekanini tan olmoqda. Qishloq xo'jaligi trening markazlarini tashkil etish, doktorlarni olib kelish hamda hukumat binolarini qurish ana shunday ishlar jumlasidan. Endi quyi qatlamlarda qashshoqlikni yo'qotishga to'g'ridan-to'g'ri hissa qo'shuvchi loyihalar amalga oshirilishi kutilyapti. Masalan, xitoylik hamkorlarimizning buni qila olishi haqida emas, balki uni qanday amalga oshirishi to'g'risidadir, deydi BMT vakili. Pekin shuningdek Osiyoda erkin savdo zonalarini yaratish hamda hamkor davlatlar hududida Xitoy valyutasidan ko'proq foydalanish choralarini ham ko'rmoqda. Bunday hamkorlik nafaqat savdo ko'lamini oshiradi, balki Xitoyning energiya xavfsizligini ham ta'minlaydi. Ammo ayrim tahlilchilar Xitoyning yangi savdo loyihalari yaxlit milliy strategiyaga asoslanmaganini aytadi. Gonkong ilm-fan va texnologiya universiteti professori Barry Soutmanga ko'ra, Xitoy olg'a surayotgan tashabbuslar rang-barang va hatto bir-biriga zid.
There's hardly anywhere where there isn't a significant impact from the smallest islands to the largest developing countries.
Kichik orollardan tortib Hindiston kabi ulkan rivojlanayotgan davlatlargacha Xitoy ta'siri kirib bormagan joy yo'q. Ammo Xitoy umumiy strategiyaga egami degan savol bor. Nazarimda ularda bir-biriga qarshi strategiyalar ham bor. Xitoyda ko'plab odamlar o'z rejalarini taqdim etyapti, ammo markaziy hukumat qabul qilgan yaxlit bir siyosat yo'q, deydi u. Saudman fikricha, savdo loyihalarining ayrimlari rasmiylar, tadbirkorlar hamda ilm ahli olg'a surayotgan qarama-qarshi g'oyalar asosiga qurilgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda smartfonlar va planshetlar uchun yangi o'yin chiqdi. Uni yaratganlar Amerikada yashayotgan toshkentlik Aka uka. Uchar ketmon deb ataladi bu o'yin. Hamkasbi Modil Ro'zalievning hikoya qilishicha, O'zbekistonda u hozircha eng ko'p yuklangan o'yin bo'lib qolmoqda.
Mana rank history qani.
Akmalxon Sharipov Amerikaga 2007-yil oxirida kelgan. Uchar ketmon Akmalning imtihoni uchun tayyorlangan o'yin edi, deydi unga bu loyihada yordam bergan akasi Abror Sharipov.
Ukam bir programmani o'qib bo'lgandan keyin imtihon topshirish kerak bo'ldi. Imtihoni uchun programma yasash kerak edi. Keyin u Floppy Bird degan o'yin bor, o'shani bir boshqacha sifatda bir o'ylab chiqib yasadi-da, keyin men uni ko'rdim, keyin aytdimki, bu o'zbekligiga bir o'zbekligini bildiradigan bir o'yin yasamaysanmi degan ma'noda bir aytib ko'rdim. Shundan keyin bo'lmasam shuni qilamiz birga dedi. Keyin ukam mendan bir ikkita bir maslahatlar olib, keyin o'shandan keyin uchar ketmonni o'ylab topdikki, o'sha uchadigan, demak, o'zbek masalasida shuni qo'ydik.
Uchar ketmon o'zbek folklori asosida yaratilgan o'yin.
O'zi ma'nosi bir personaj, o'sha yerda bir o'zbek chol nimada ketmonda o'tirib, haligi qubbali dovonlardan o'tib kim ko'p uzoqroq o'sha orasidan to'siq uchramasdan o'tish. Demak, o'sha oxiri bo'lmagandan keyin, odamlar oxiriga yeta olmagandan keyin, o'sha yiqilganda qanaqadir tushkunlikka tushmaslik uchun o'shanga oxiriga bir qiziq-qiziq sitatalar qo'ydik.
"Ey oy tova bo'lmay o'l!
Bulbulcha,
qani? Marusa gide?
Millioner bo'lib ketdim, ha?"
Shundan keyin odamlarga juda ham mashhur bo'lib ketdi. 3 kunda Apple Store birinchi o'rniga chiqdik. Mana hozir bir 10 kuncha hali ham birinchi o'rinda turibmiz.
Applikatsiya bepul bo'lgani uchun uni qisqa vaqt ichida turli mamlakatlardan minglab odamlar o'z telefoni yoki planshetiga ko'chirib oldi. Ko'pchiligi O'zbekistondan.
Qulbiydi ya bel og'rimagan.
Uchar ketmon bu borada respublikadagi applikatsiya bozorida birinchi o'rinda turibdi. Ammo loyihadan tijoriy foyda yo'q, deydi Akmalxon.
Asani sigirtsam, bo'lagansan-ku.
Buning orqasidan hech qanaqa foyda ko'rilmaydi, chunki o'tda o'qishimga to'lagan pulimga ham chiqmaydi. Shunga o'tda unaqa foyda yo'q, deyarli. Haligi maqsad shu, haligi bir o'zbekcha application qilish, chunki O'zbekistonda application o'zbekcha imini qanaqadir application ko'rmadik, bor, lekin kam.
Maqsad o'zbeklarni bir nima deydi, o'sha folklorini, bir kulgiri bir qanaqadir xandasini chet elliklarga yetkazish edi. Shu ma'noda, demak, pulli qilmaganimizning maqsadi ham shu edi.
Aka-uka o'yinning bunchalik ommaviylashib ketishini kutmagan edi. Avvaliga uchar ketmonning Apple vositalari uchun versiyasi chiqdi. Yaqinda Akmalxon va Abror o'yinni Android vositalari uchun ham moslashtirdi. Uchar ketmon qanchaga tushdi, deya so'rayman muallifdan.
Millioner bo'lib ketdim, ha?
Menda xarajat bo'ldi, chunki men o'qiyman. Lekin agar Apple Store'ga chiqarmoqchi bo'lsangiz, Apple Store'ga programmangizni chiqarish $99. Bu Apple Store sizdan oladigan puli, o'sha o'zini servisi. Google'ga chiqarish uchun, Google Play'ga chiqarish uchun $25 to'lanadi. Agar application yaxshi chiqsa, u pulni qoplaydi o'zini. Lekin kimda-kim hozir qilmoqchi bo'lsa, lekin pulni xarajat qilmayman desa, Facebook. Facebook'ga application oddiy xohlagan veb-saytiga qo'yadi. Keyin uni iframe qilib Windows'dan просто tortib qo'yib qo'yadi, hamma shuna qiladi.
Akmalxonning aytishicha, bunday o'yinlarni yaratish uchun maxsus bilimga ega bo'lish shart emas. Game Salad, Construct 2 kabi bepul dasturlar tayyor qoliplar yordamida o'yin tayyorlashda qo'l kelishi mumkin.
Programmalar bor. Umuman programmirovchi qilmaysiz, xuddi Worddagi terasiz. Sizga konechniy rezultatni hech kim ko'rib, mashi oddiy qilinibdi demaydi.
Sohani chuqurroq o'rganmoqchi bo'lganlar esa udemy.com kabi onlayn kurslarga yozilishi mumkin. Akmalxon kelajakdagi rejalari haqida ham so'zlab berdi.
Mana shu bu birinchi eshik bo'ldi-da, ungacha qidirib yurdik. Bir application qilamiz. Ya bo'lmas deymiz, yarmidan tashlaymiz. Juda ham har xil qildik. Social media, hamma narsa. Eshigini ko'rmadik-da. Shuni dars o'zida oldik. Unaqa hech narsa kutmadik orqasidan. Bu просто yangi texnologiyani o'rganish edi. Qo'ydik, eshigini ochdik. Eshik ochilgandan keyin kirib olsangiz bo'ldi ekan.
Yaqinda uchar ketmonning yangi shakli chiqishi kutilmoqda. O'yinni muntazam ravishda boyitib boramiz, deydi Abror Sharipov.
Hozir bunchalik qiziqish uyg'otganligi uchun endi mana biz ukam bilan birgalikda buni update qilmoqchimiz. Ya'ni yangilamoqchimiz. Buning ichi demak bunda yangicha rasm, yangicha tovushlar, yangicha ovozlar, haligi background deydi, uchadigan o'sha joylarni yangicha haqiqatda endi berilib o'zimiz shuni demak yasamoqchimiz.
Smartfon va planshetlarga mo'ljallangan o'yinlar soni dunyo bo'ylab salkam 4 million atrofida. Ba'zilari o'ta ommabop bo'lib, bepul bo'lishiga qaramay ijodkorlarga reklamadan millionlab dollar tushadi. Bu soha bemalol tirikchilik qilishga imkon beradi, deydi Akmalxon Sharipov. Odil Rozaliyev, Washington.
Enneto tarelka.
In 1776-yilda Amerika o'zini Buyuk Britaniyadan mustaqil deb e'lon qilib, yangi davlatga asos solingan. Mana shu asoschilardan biri Thomas Jefferson yozgan Mustaqillik deklaratsiyasi va keyinchalik davlat madhiyasi etib tanlangan she'rning asl nusxalari ayni damda ko'rgazmada. Nasiba Tohirdan tinglasak.
Nyu-York davlat kutubxonasiga kelganlar aynan shu hujjatni ko'raman deydi. Keyinchalik Amerikaning 3-chi prezidenti etib saylangan Thomas Jefferson yozgan Mustaqillik deklaratsiyasi. Ushbu hujjat ahamiyati nafaqat uning sahifalaridagi yozuvlarda, balki so'nggi nusxasiga kiritilmay qolgan qismlarida. Kutubxona direktori Ann Thornton izohchi. Jefferson deklaratsiyaning bu variantini o'z qo'li bilan yozib chiqqan. Hujjatning so'nggi holiga kiritilmagan joylari bor edi. Shularni alohida qog'ozga tushirgan. Masalan, tugal hujjatda qullar savdosi haqidagi gaplar olib tashlangan edi, chunki mualliflar janubdagi koloniyalarni ranjitishdan cho'chigan deydi u.
As we understand it, was removed in order to appease the southern colonies.
Jeffersonning o'zi quldor bo'lganiga qaramasdan, qullar savdosini inson tabiatiga zid, shafqatsiz deb hisoblagan. Deklaratsiyaning qullar tilga olingan 11 nusxasi saqlanib qolgan xolos. Bu Amerika davlati qanday qurilgani, o'sha paytdagi tortishuvlardan darak. Kutubxonaga kelganlar nima deydi?
Told the girls how rare.
Qizlarimga mustaqillik deklaratsiyasini ko'rish naqadar noyob imkoniyat ekanini aytdim. Xalq o'tmishi, tarixni o'rganishning eng zo'r yo'li shu.
Clearly it's a very significant part in the history.
Tariximizning juda muhim davri bu.
Great opportunity to be able.
Hujjatni o'z ko'zim bilan ko'rganimdan shodman.
Nyu-Yorkdagi Morgan kutubxonasida esa AQSh madhiyasining nodir nusxasi saqlanadi. Bunaqadan dunyoda yana 10 dona bor xolos. Sherni 1814-yilda shoir Francis Scott Key yozgan. Uning qisqa varianti faqat 1931-yilga kelibgina madhiyaga aylangan. Morgan kutubxonasi xodimi Francis Barolik birinchi nusxa xato borligi uchun noyob hisoblanishini aytadi.
Thomas Carr was a publisher in
Baltimore shahridan Thomas Carr ismli noshir she'rni birinchi bo'lib chop etmoqchi bo'lgan. Lekin shu qadar shoshganki, patriotik so'zida T harfini tushirib qoldirgan va u patriotikka aylangan. Shu xatodan bosmadan birinchi bo'lib chiqqan nusxani
bilasiz.
Xatolari, kamchiliklari bilan bu hujjatlar yosh davlat taraqqiyotini xolis va bexato aks ettiradi. Nyu-Yorkdan Bernard Shusman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Bu lavha bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Amerika manzaralari ko'rsatuvini ham ko'rib boring. amerikaovozi.com da esa so'nggi yangiliklar bilan tanishasiz. Washingtondagi radio studiyamizdan men Navbahor Imomova. Yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.